unha vez que teñas o reto, isto é, o programa de televisión realizado, serás capaz de 1. Identificar a diversidade lingüística das variedades dialectais do galego. 2. Identificar e desterrar prexuízos lingüísticos e usos discursivos discriminatorios. 3. Planificar e realizar exposicións orais e escritas de diferentes ámbitos, tendo en conta as propiedades textuais. 4. Coñecer e identificar as principais funcións sintácticas. 5. Explica os diferentes procedementos de formación de palabras. 6. Detectar e corrixir castelanismos tanto en textos orais como escritos mediante o uso do dicionario. 7. Identificar as principais características do xénero teatral tanto en textos galegos como lusógonos.